Txapelpekoak. Zer diote bertsolariek bertsolari txapelketa nagusiaz eta txapelako kideek? Miren Mujika Telleria Berriako kazetaria gidatuta, mai ingurua.
Kaixo entzule, arratsaldeon eta ongi etorri txapelpekoak saiora. Astelenero bezala hemen gaituzu mai inguru honen bueltan bertsolari txapelketa nagusiaz hitz egiteko. Gaur beraz, ala dagokigunez, larun batean Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu zen azken final aurrekoa izango dugu izpide. Ametsa Arzaius izan zen nagusi 662 punturekin, eta puntu batera izan zuen atzetik bigarrena, Aitor Mendiluze. Esan behar dut nire iritziz oso maila ona eman zutela sei bertsilariek, esango nuke norbere estiloan aritu zela eta denek jakintzutela gaiei ondo heldu eta ertz desberdinak ateratzen. Final handiak ordea 8 aulki besterik ez ditu eta bat erreserbatuta zuen jadanik Maialen Lujanbiok, azken txapelketa irabazi izanagatik. Beraz, Bilboko saioaren ondotik, erabakita gelditu da zezazpi bertsolari erituko diren Maialenekin batera, Iruñeko Nafarroarenan abenduaren 18. Alaia Martin, Sustraiko Lina, Aitor Mendiluze, Beñat Gaztelumendi, Ametsa Arzaius, Nerea Ibartzabal, eta Joanes Ilarregi dira aurtengo finalistak. Ez naiz gehiago luzatuko, izan ere badakizue astero-astero bikide izaten ditudala ondoan lagun, eta luzatu gabe aurkeztuko dizkizuet. Lehenengo gonbidatua bertsolaria da, eta saioz saio ari da txapelketa nagusia jarraitzen. Ane Meloki, ongi etorri.
Kaixo, atxaldeon, eskerrik asko bai.
Eta gurekin dugu astero bezala txapela taldeko Aritz Landeta ere. Arratsaldeon, Aritz.
Iepa.
3600 lagun batu ziren Bizkaia pilotalekuan, gainera hori, inoiz baino txalo eta oihu gehiago entzun ziren. Zuane, Bilbon izan zinen edo telebistatik egin zenuen jarraipena?
Bai, ni Bilbon izan nintzen, uste dut faiatu ezin zan plaza bat zala, horrera bakiko zan dena, eta 3000 lagun digora elkartu ginen, nik uste dut publikoa oso bero zeola, bertxoa garri zeon, eta emaitzak zein izango ziren jakiteko gogotxue bai, ba, dena bertan erabiko zalako, 8 izenak horra zalduko zielako, eta bai usteet plaza oso politia zeola, jendea bero, eta bertsolarintzako ere plaza politia izango zala.
Ados, ba, lehen da bizi, eskatuko dizudana da balorazio orokor bat egiteko, eta aurrerago sartuko gara gehiago, ba, ariketa jakin batzuetan. Zeiritu zitzaizunane, larumateko saioa?
Bai, ba, orokorren, esan nahiko nuke, ba, nola azkenengo finala berkoa zan eta puntuazioi behirango zien asko eta asko, ba, bertsolarien aldetik pentsatzen dut tentsioa hundiko saio bat izango zala, eta horrek ere euren bertxokeran edo euren kantatzeko unean ere ba, eragingo zola. Eta ezan saio txarra izan, ze ale polit asko kantatzen dituzten bertsolarik, ba, bakoitzak bere ale polit jakutziz, baino, esan nuke, etzala lehertu erabat plaza, ba, beste saio batzutan gertatu dan bezala. Hala ere hori, saio edo ale politiak utzita ibilizien bertsolarik. Agurretatik hasita, agurretan puntuazioa aipatu zuten askok, eta finaleko atzarian egote hori nolakoa zan ere aipatu zuten batzuk. Eta, bueno, banaka aipatzakotan, ba, amets oso ondo aritu zela esan nuke bai hasieratik. Amarako txikitik hasi eta ganbarakora arte. Aitor ere oso fin, eta zorrotz, ba, adibidez, saioko puntuazio altuena berak atera zuen puntu erantzunetan. Jone ere ale darak utzita, batez ere bere ganbarako hiru bertsoak azpimarratuko nituzke. Joanes zen adibidez da puntuazioaren menpe edo egongo zen bertsoletako bat, eta nik uste dut, ba, nerbioek edo hor dagoela jakite horrek eragintzola bere bertxokeran, ala ere lortu zon finalerako aina itea, eta ba, pozten aiz zugarri ba, beragatik, eta finalen kantatzeko aukera daukelako lehenengo txapelketa izanik, eta olako dimentsiotan kantatzeko. Eta gero, Maialen eta saioa ere ondo ibilizien, bakoitza bere estilora, saunuke ale derrakutziz. Eta orokorren, ba hori, saioa etzan igualera bat lertu, baino esango nuke txarra ere etzela jun eta ale politak aitzeko aukera izan genula.
Ba bai, gainera hori publikoaren berotasun hori ere nabari zela iruditu zitzaidan eri, saio erdialdean edo giroa moteldu egintzela uste dut, baino ganbarako lanei ekin ala Berriro egin zutela gora, ezta? Olatu horrek. Tira, puntuazioari begira jarriko gara orain eta horretarako zuri galdetuko dizutaritz, ze atera duzu zuek txapelako kideek Bilboko saiotik?
Bueno, hori da ditugun datuak. Aurreko bisaiotan egin genuen bezala, oraingoan ere kalkulatu dugu 15 nabertxo puntuagarri kantatu izan balituzte, ze puntuazio aterako luketen bertsolariek. Badakigua, bueno, aurreko final aurreko fasean puntukako ariketa egon zela eta honetan berriz puntu erantzunen ariketa dagoela eta horrek ba bueno, eragiten du ba bigarren fase honetan 14 nabertxo bakarrik kantatzea bertsolariek eta ez 15na. Aurreko fasean bezala. Horregatik, ba, bueno, gustatzen zaigu kalkulua egitea ikusteko erreferentzia hori izateko, ez? Bueno, horrela geratuko liratezke puntuak, kasu honetan, 15 bertso kantatu izan balituzte, Ametxar Zaiusek 799, Aitor Mendiluzek 708, Jon Euriak 683, Joan Esilarregik 675, Maialen Arzaiusek 743, eta Zaio Alkaizak 741. Ikus dezakegu, saioko irabazleak aurreko bisaioetan baino 10 puntu inguru gutxiago eskuratu zituela beste irabazleek baino 10 puntu gutxiago, 10 puntu inguru gutxiago eta saioko bataz bestekoa izan zen 6,46koa. Amurriokoa baino pizka bat bajutsuagoa, 0,02 puntu bajuagoa besterik ez, baina Baionakoa baino bajuagoa. Baionako izan baizen 6,57. Berrogeita mazazpikoa. Ariketei begiratzen badiegu ere, Amurriokoaren oso patroiantzekoa jarraitu zuen saioak. Amarreko txikian, 145 eta 150 punturen artean aritu ziren bertsolari guztiak. Sortziko handian, 140 eta 150 bitartean. Eta sortziko txikian berriz, 140 eta 150 artean. Horra purbat, behera egin zuen. Hala ere, puntu erantzun eta bakarrakoetan gora egite dute puntuek. Ez Amurrion beste, baina bueno, nabarmena da. Horregatik ere hori bataz bestekoetan igertzen da, ez Amurriokoa apur bat altuxeagoa da. Aipatzekoa da ere, saio honetako irabazleak beste lau finalerritatik irabaziko lukeen bakarra Donibane Garazikoa dela, justu Ametxek bigarren egin zuenekoa, eta beste denetan ez lukeela saioa irabaziko. Beste muturrean, saioan azken egin zuenak, ez zuen aurreko lau finalerdietako batean ere azken postu eskuratuko. Eta hori ere deigarria da, ez? Ikusten dugu desbiderapena edo puntuen sakabanatzea txikiagoa izan zela beste saio batzuetan baino. Eta bueno, hori deigarria da. Beste gabe, hori da daukaguna.
Ados aritz, primeran, barrokin geratuko garagu. Eta esan dizuet lehen, detailetan sartuko ginen aurrerago, beraz, horretarako astero bezala bi bertsoaldi jarriko ditugu hemen entzungai, eta Aneri eta Aritzi eskatuko diet gero, ba, zer nabarmenduko duruketen kontatzeko. Entzun lehen da bizikoa, Aitor Mendiluzeren eta Amets Arzaiusen arteko 10 ondia.
Aitor eta Amets, alderdi bereko politikariak zarete. Aitor, urte luzez izan zara alkate. Udal hauteskunde hauetan, Amets izan da zerrenda buru, eta hauteskundeak irabazi dituenez, bera izango da urrengo alkatea. Gaur deitu dizu, eskualdatzea adosteko eta abiatzeko.
Urtetan etorri naiz, udal beharrera, behar zen aurpegia, behar zen jarrera. Oitu nintzen onera, ta oitu txarrera, gaur eskuinaz kargua pasata aurrera. Beste zerbait pasako dizut ezkerrera, beste zerbait pasako dizut ezkerrera. Dinastia guziek dute akabera, maiazpitik dirua gainetik papera, ala filiatu ginen gu PNV-era, Alkatetza hartzeko hause dut galdera, oraindik kutxan zerbait gelditzen ote da. Oraindik kutxan zerbait gelditzen ote da. Nahikoa egin dezu hori esatea, nien intzen alperrik egin alkatea. Zuk naizenuke kutxan asko izatea, nik horren kontu bizita bapo jatea. Norberak ustutzen du norberak betea, norberak ustutzen du norberak betea. Bai, bai, diru faltarik horrezta ageri, naiz egingo zenuen 11 aberi, nik ere segiko dut azeri, azeri, utzi zure tronua eta ni eseri, eta zu gaitor lasai Petronorren segi, eta zu gaitor lasai Petronorren segi. Hoixe zen ezkerrean nekarren egia, hau trampolin bat izan dela alegia. Orain zuretzat lana eta komeria, torizu aholku bat amets zilegia. Arazoen aurrean beti alderdia, arazoen aurrean beti alderdia. Lasai, ni alderditik enoa eskapo, gainera ornituak guk kopetaz bapo. Ongi zainduko ditut nagusita kapo, eta diru partidak eraikuntzarako, eta azken papurrak euskerarentzako, eta azken papurrak euskerarentzako.
Hortxe, Aitorren eta Ametxen arteko 10 handia. Ariketa horrekin hasi zen gainera saio puntuagarria eta indartsu hasi zela esango dugu beraz. Jakin zuten, gaiari heltzen eta alderdi desberdinetako bi politikari horiek gorpuzten. Eurenak izan ziren ariketa horretako puntuazio altuenak, Dexenteko aldearekin gainera. Izan ere, 145,5 puntu lortu zituen ariketa horretan Ametxek, eta Aitorrek berriz, 141,5 puntu. Eta zuri galdetuko dizut aurrena Aritz, ze atera dezu ezuek bertsoaldi honetatik?
Hori, esan den bezala, saioko ofiziorik puntuatuen izan zen, bigarren puntuatuen ari gainera, Ametxe eta Joneren arteko 8ko txikiari 13 puntuko alde nabarmena ateratzen dio, eta, bueno, finalerdiko bigarren bueltako 10ko txiki puntuatuena izan da, 6,83ko batazbestekoarekin. Bigarren itzuliko ofizio puntuatuenetik, puntu bakarrera geratu da, izan zen Baionako Nerea eta Beñatek egindako 8ko handiko ofizioa. Bueno, hori izan da puntuatuena eta horretatik puntu bakarrera geratu da. Beraz, ba, bueno. Gero bertsolario hau gintzai dago kienez, zuk esan duzu, Ametxek, 145,5 puntu eskuratu zituela eta Aitorrek berri, 141,5. Beti aipatzen dugun oreka hori hemen ere ikusten da, ez? Nola, bi bertsolarien puntuazioak orekatera jotzen duen ofizioen kasuan, eta esen bietako baten saioko bertso aldirik puntuatuena izan. Bietako batentzat ere ez, esen izan saioko bertso aldirik puntuatuena. Aitorrek puntu erantzunetan puntu gehiago eskuratu zituen, lehen aipatu dugu, puntu erantzun puntuatunak euki zituela, eta ametxein kasuan ganbarakoan bueno, amarreko oso txikiko ariketa hau hobetzea lortu zuen. Hori da apur bat ariketa honen inguruan daukaguna.
Ba hortxe, txapelako ariketa honen gainean ateratako datuak, eta zenbakiak alde batera utzita oraingoz, ba edukiari begiratuko diogu segidan, eta horretarako noski zuri galdetuko dizutan, zer iritu zuri Aitorren eta ametxen arteko bertsoaldia?
Ba, nahi ere, kasu honetan puntuk ere ala erakusten dute, baina nahi ere pertsonalki, ba, amarreko txikiei onlena hause iruditu zitzaidan. Uste dut, asmatu zutela gaiari humorez helduta, ja doinuak inbakarek ikusten zan ez zutela drama bat, ez zutela seriotik joko, eta ikuste dut hori ondo intzutela, eta jendek ere eskertu zola, ez? Azkotan, amarreko txikia eta zortziko, oza, amarreko txikia eta zortziko handia nahiko seriotik edo juten dira txapelketan, eta ba, justu autu hori intzuten, da nik uste asmatu zutela. Gero, Aitor nahiko zorrotz hasi zan, eta lehenengo bertxotik atea zuen ja beste zerbait pasako izut ezkerrera, ez? Baina horre diru kontuk eta azaldu zitun, eta jarraian ja ba, bertxoaldi guztia horren aritik hasi zien gauzatzen, bai Amets eta bai Aitor. Eta uste dut, elkarri erantzunez oso ondo jardun zutela bik, oraindik ere kutxan zerbait gelditzen ote da, norberak, usten du norberak betea gero berriz Aitorrek, gero Petronor ere aipatzen da, eta uste toin dela gutxi Petronor eta PNV-en artean ere zehose ondala impostun, ez dakit seguru, baina uste dut zehose pasadala, eta gero Aitorrek hirugarren bertson berriz ere lehenengo bertsora erreferentzi bat egiten du, eta gero ikusten da nola ez duten bat egiten hartu duten ideologiarekin edo bertxotan bertan parodizatu edo egiten dutelako, eta horriten da kritika moduko bat edo bat diruan kudeak eta nola erabiltzen duten, eta nola azken papurrak euskararentzako, eta nik uste dut bertxoaldi honetan asmatu zutela, eta jendek ere nahiko txalotu zola ba, hartu zuten paper hori eta nola landu zuten.
Ba bai, gainera hori jakintzuten nola abiatu alkatetzaren ba, eskualdatze hori, eta gero gainera azken bertsoan borobiltzen ere jakintzuten, ez da? Kasu honetan ametsi zegokion gehiago ba, bertsoaldia borobildu edo iztea, eta EAJ-ko alkatearen larruan jarrita ba, hori kontatu zuen nora biratuko zuen dirua, gehiengo araikuntzetan inbertituko zuela esan zuen, eta azkenik ba, ba nek esan bezala ba, azken diru papurrak edo ba, euskararentzat izango zirela zehaztu zuen. Eta tira, ba, gauza bera eskatuko dizuet orain ganbarako ariketako bertsoaldi honekin, eta esan behar dut dene ikuti zituztela Alepolitak ariketa horretan, baina agian Jon Euriak zehatzmeat zeldu zion gaiari, eta nola heldu gainera, entzun.
Eta hau duzu Jone ganbarako gaia. Kanporatu egin zintuzten. Bizitza erabat aldatu zaizu.
Tesi bat aurkeztu nuen, hori lehenbiziko froga. Katedratiko ospetsu, bihurtu nintzen gerora. Hainbeste ikasle gazte, zetozkidan bulegora, guatxapetik txateatzen, aritzen nintzen gustora. Baina gero iritsi zen feminismoaren moda, eta nire kalterako aurrera joan zen denbora. Salaketak heldu ziren, ahotsak berata gora, ta bota egin ninduten fakultatetik kanpora. Ainola aldatzen diren bizimodu eta garain. Algebran, topologian, oraindik dut aski doain. Baina lehen paseatzen, nintzena arrota galai. Orain buru makur nabil, ez orduan bezain alai. Nola aldatu zitzaidan, dena une horretan ai. Orain dena da ez ikusi, begiratu eta epai. Nilen nintzena edon hori, bere ahoa isteko gai. Ta orain bere parean inorken hau ikusina. Garai batean ospetsu eta katedratikoa, noizbait izan naizuena irakasle meritoa. Ustez hilko nintzen noizbait, izanik denen jainkoa, baina rapatu ninduten eta gauza logikoa. Badut jubilazio bat, hori omen da ohikoa. Bidali ninduten eta eginda numeritoa. Baina orain naiz gixajo, triste eta patetikoa. Hau izango da entzuten den justizi poetikoa.
Jon Euriaren Ganbarako lana da entzun berri dugun bertsoaldi zoragarri hori. Ametxinaren ondotik berea izan zen puntuaziorik altuena, 146 puntu lortu zituen Jonek ariketa horretan. Aritz, zer nabarmendu duzu etxapelako kideek?
Bueno, Joneren finale erdietako ariketarik puntuatuena da entzun berri duguna, 6,75 puntuko batazbestekoarekin. Ariketa horretatik gertuen Iruneko 8 handiko ofizioan ibili zen Jone, eta gainontzekoetan, hamar bat puntu beherago gutxienez ibili da. Orduan, bueno, nabarmentzekoa da hori. Gainera, hori kalkulu egin dago finalerdietako puntuazioekin alderatuz. Zailkapen faseari begiratzen badiogu, Donostiko Ganbarakoan Bilbokoan baino 4 puntu gehiago eskuratu zituen, eta ofizioetan ere gertuago egon zen Bilboko Ganbarako puntuazioaren batazbestekotik. Naiz eta orduan ere apurtxo bat azpiragotik ibili, baina bueno, ikusten dugu, finalerdietan edo ez diela inbeste probetxurik atera, punturi dago kienez. Esen saioko bakarrako puntuatuena izan, ametxenak 4 puntu gehiago eskuratu zituen, eta Joanes eta Itorrenak ere nahiko hurbil eduki zituen, 3 eta 5 puntu azpitik, urren ez urren. Bukatzeko esatea, beste bi finalerdietako bakargakoetan, beste bi finalerdietako bakargako ariketetan ere ez zela puntuatuena izango Jonenena, Baionako saioan bigarren puntuatuena izango litzateke, eta Murriokoan berriz 5. puntuatuena. Naiz eta 3. eta 4. puntu berdira puntu horri dagoen. Horri da.
Ados, aritz, primeran, eduki aletik ere ederra iruditu zitzaidan eri, salaketa batzuk zirela medio, ba, fakultatetik bota zuten katedratiko ospetsu baten larruan jarri zen, eta hiru bertxotan azaldu zuen zergatik kanporatu zuten, eta zertan aldatu zitzaion bizita geroztik. Zu jakingo duzu nik baino gehiago alerean, eta beraz zuri emango dizut hitza, zer nabarmenduko zenuke Joneren hiru bertxo hoietatik?
Bueno, nei bakarkako oso ona iruditu zitzaidan, ia orokorren nahiko ondo moldatu izan zela bertsolari guztik ganbarako lanen, baino esango nuke gaiai ondoen heldu ziona edo ondoen erantzun ziona igual Jone bea izan zala, edo bueno, behintzat aldaketa, bueno, gaia zan kanporatu egin zintuzten, bizitza erabada aldatu zezuta, aldaketa horren berri argien emantzona iruditzen zait Jone izan zala, bestek ere eman zuten, baino modu batea obestea, eta nik uste garbien berak azaldu zuela. Lehenengo bertsoai dagokionez nahiko deskriptiboa intzonez, nola tesi bat aterazu lehenengo, katedratiko ospetsu bihurtu zan gero, horrazpin barratzen du ba, fama edo prestigio bat okan pertsona bat dala, eta iba, ikasleekin kontaktuan edo egoten zala, gero azmagaren dutza baita feminismoaren moda nola erabiltzen du, nez? Prestigio dugun pertsona bat feminismoaren moda, eta denok pentsatu dugu gizonezko dala naiz eta ez duen esan, baino ala pentsatu dugu gehienok. Eta, lehenengo bertso honetan deskribatzen du nolakoa zan, eta nola fakultatetik bota zuten, ba, hainbat zelaketan ondorioz. Eta, bigarren bertsotik aurrea, aldaketa zertan eman dan, xeeki azaltzen du ez. Hasieratik aldaketa ipatzen du, nola aldatzen diren bizimodu eta garai, lehen paseatzen arrota galai, baina orain buru makur eta ez lehen bezain alai, ja, konparaketak iten nahi da lehen eta orain, nola aldatu zaion, gero berriz ere aldaketa aipatzen du, orain denak ez ikusi begiratu eta epai, eta lehen nintzena edo nori bere abaizteko gai, hau da, prestigio duen pertsona batek nola itxi du nahok, orain bea ez dute ikusi ere egin nahi, hau da, aldaketa hor nola ematen dan garbi erakusten doi honek. Eta hirugarren bertxon ere antzeko zerbait egiten du, nola hil behar zan jainkoa izaten beste batzuntza, dezaki zer, baina harrapatu dute eta bota dute, eta justizi poetikoan ere aipatzen du. Nik uste oso ondo elduziola gaiai eta bertxo txukunak bota zitula gai honen ingurun, eta baita puntuazioa merezitakoa daukela kasu honetan.
Ba, bai, gainera hori, anek esan duen bezala, primeran jakintzuen deskribatzen fakultatetik kanporatu zuten ezkeroztik, ba, katedratiko ospetsu horren bizitza, ba, lehenago zena edon hori ahoa isteko gai, ba, gizajo triste eta patetiko bat zela orain, ez da? Ez da, uste denok oso errex imaginatu dugula, nola doala gizon hori, eta hori, ba, anek esan bezala, Jonek primeran deskribatu zigulako da. Pena da, egia esan, ba, horrelako hiru saio zoragarri egin ostean, ez dugula Jone finalean ikusiko, ba, zoritxarrez, zortzi aurki besterik ez daudelako Nafarroarena. Ba, Ane Aritz, mila esker, gurekin izateatik.
Zuei,
gomera txarren.
Ba, bide batez, entzule gogoratu datorren astean ez dela saiorik izango, baina ere hemen izango gaituzuela astelenero bizela. Zuzenean, abenduaren 18ko finalari begira egongo gara, eta zuzenean entzuterik ez baduzu, gogoratu berriaren webgunean izango dituzula dendenak entzungai. Bitartean, gure sintoniarekin utziko zaituztegu, Merina Grisen ez geratu atzalean kantuarekin. Mila esker horregoteagatik, segi ondo, eta datorren astera arte.
bienvenida. Baina eskutik helduta, gu ez da bilegida.
Sí.
Haber empezado con el aparato.